Қазақтың кең жазиралы атырабы, бір терең сырға мені шақырады. Ашқылтым жусан исан қағанда, кеудемнен сезім доңы қағырады. Сағындым өзіне тән дала үнін, аңқыған жұпар исін, лала гүлін. Бұлқынып жүрек шіркін аңсайдыма, алаңсыз ойын қуған бала күнін. Айналдым туған жерім, ардақтанам. Жаста сені ұлы да ардақтаған, құшағымды гүліңе толтырамын. Жүрегімнен шыр төгем, арнап саған. Ғажайып көркінеткен айналаның, жүзімді самал болып аймаладың, талпынып күн нұрына бой созатын даланың бір гүліне айналамын. Бала күнгі бір ән кетпей құлақтан, сыртыңдаймын сыбырласқан құрақтан. Сондай таза пәк күлкімді іздеймін былдыр-былдыр сөйлеп жатқан бұлақтан. Жылаң аяқ балбұл жанған күндерді жиес қалам, жайлау төсін гүлдерді. Таңданумен қызықтаушы ем тесіліп қап қараңғы жұлдыз жауған түндерді. Сол бір балғын күндерімді сағынып аққа қазға жыр төгемін шамығып. Балалық шақ қалған мүлде алыстап, уақыт жүрек қалғам соған бағынып.